Gaurko Ibaizabal magazinean Ibai Castro azkugutzanen kasuan auziperatua dugu, honetaz hitz egiteko. Egunon, Ibai.
Bai, miltzen egun.
Lehenik eta behin berriro goratu behar dugu zer zen Kukutza hiru. Auzoko egitasmoa, gaztetxe bat baino gehiago, auzoko egitasmoa noa izateko.
Bai, Errekalderi begira, auzoko egitasmo erraldoia, baina bueno, ni ez naiz Errekaldetarra eta orduan nik horretaz, bueno, ez daukat horremeste ezagutza, agian nik ezagutzen dut gehiago Kukutzaren beste dimentsio hori, ezta? Auzoko egitasmo erraldoi horretatik haratago, ba, Bilbo mailan eta ez bakarrik Bilbo mailan, Bilbo ere gainditzen zuen eta bueno, Euskal Herri mailan ere bazen erreferente bat, ba bueno, hor parte hartu dugu hainbat jardunaldi, topaketa, kontzertu, jai eta mota guztietako ekimenetan, ez? Orduan ba Kukutza bazan, bueno, bas, holan maila kulturalean eta maila disidentzia mailan eta bestelako alternatibak sortu, sustatu eta garatzeko jarduera horretan, ba gaztelaniaz esaten den bukein zigin, zelako itxasuntzi handi bat.
Zergatik ustu eta eraitsi zuten Kukutza hiru?
Bueno, ba teknikoki horre okupatuta zegoelako, ilegalki okupatuta zegoelako eta hor bueno, ba, legea gailendu behar zelako, ez? Horrek erakusten du ba, zer dan benetan sistema honen baloreak zeintzuk diren eta sistema honen funtzionatzeko ba, irizpideak zeintzuk diren, ez? Aurretik aipatu dugun guzti horren gainetik, ez? Kukutza zen guzti horren gainetik, maila kulturalean, maila sozialean, maila politikoan, bizitza sortarazi eta dinamizatzeko eremu ba, oso garrantzitsu izate horren gainetik, ba bueno, ba gitxi batzuek esarritako lege bat, ba hientzako etekina ateratzeko eta bueno, holan pixkanaka jarraitzeko gauzak dauden bezala, ez? Azkenean ba eske ematen du honetaz hitz egitear ematen du, eske hain argi dauden gauzak, ez? Esplikatu behar izatea eta hain argi dauden gauzei halako erantzunak eman behar izatea, zergatik itxi eta eraitsi zuten Kukutza? Bueno, pues aplikatzen ari direlako eskala txikian, ba mundu mailan aplikatzen ari diren neurri berberak. Gero hemengo Bilboko jende askok honen ardura aduna den azkuna alkate prepotente oligarka aristokrata kasi diktatorial honi edo bere alderdia den PNV alderdi zelan esan despotiko honi boska ematen dioten bilbotar asko gero igual esango dute ba, mundu mailan krisia, ze latza, ze garailatza, jode, ze gertatzen ari den zelako neurriak jendearentzako buf, zergak igoko direla, soldatak beraz, etxarto nire auzokidea langabezien dagoela, nire nebaren semeak ez duela lanik topatzen, nire alabaren mutilagunak soldata txikiagoa jasotzen duela, ze gogorra mundu mailan dagoen egoera, krisi egoera hau, zelako ai agintari hauek zelako neurriak hartzen dituzten, bueno, pues hori gauza hori bera aplikatzen ari dira hemen eskala txikian, gure herrian, gure auzoetan, gure hirian, gure egunerokotasun horretan gero ba, ondorioak ezagunak ditugun eta berehala eta ukigarriak diren neurriak aplikatzen dituzte eta badaukate izena eta abizena eta esan nahi dut hori esan nahi dut ukigarria dira eta ikus daitekeela zer aplikatzen ari diren. Orduan Kukutza iztea bezalako neurriekin hori egiten ari dira. Sistema honen funtzionatzeko eta zera neurri berberak aplikatu eskala txikian.
Hain zuzen, Bilboko alkateak eta beste batzuek behin eta berriro errepikatzen digute legea bete behar dela, baina kukutzaren atzean dagoen propietatea, higiezinen arloko enpresa zalantzagarri horrek, ez du legea betetzen. Ez du egin, ez esatabaterako epeekin, legeak markatzen duen epearekin, mementu batean erekin huts bat dagoenean, edo esatabaterako kutsadurak entzerakoan. Batzuentzat legea bete behar da, beste batzuentzat aldiz, ez du ematen.
Bai, eta okerrena da gainera, gero mugatzen garela maila tekniko hoietan hitz egin behar izatera, ez da? Gero ja sartzen zara ja haien pasilloetan eta haien epaitegietako gelatxuetan eta mugatu behar zara legea eta, bueno, haien terminologian eta haien irizpiden arabera hitz egitera eta maila tekniko horretan esan behar duzu ez, baina honek ez du epea betez, bueno, hiru hilabete beranduago aurkeztu zuen, ez dakize papel, ez dakize bentanillako hirugarren solairuan eta, bueno, baina ez, aratago joan nahi nuen, ez? Aratago joan nahi nuen, eta esan, bueno, ez dute legea bete jaio zirenetik, ez? Kasi, jaio zirenetik. Jaiotzari ez diogu zerarik, ez diogu apriorismorik sarriko, ez? Baina, bueno, kasi, ja, lehenengo urratxak eman zituztenetik, hasi ziren, ja, legea ez betetzen, giza legea ez betetzen, giza legea. Hau da, legitimidaderik, herriaren aurrean legitimidaderik ematen ez dien, ba, urratsak egiten, ez? Ba, hasi kabisakoengandik, ba bueno, bai, espekulatzaileak dira sortzez, baina bueno, baina espekulatzailea topatzen denean despotarekin, ba bueno, ba egiten dituzte harremanak eta haie biak topatzen direnean gero treparekin eta hori topatzen denean gero ustelarekin, ba bueno, haien artean sortzen dute halako klima bat, sortzen dute halako mikroklima bat, ba haiek elkar ulertzen direla ondo, haien jarraitzen dutela aurrera eta besteok herriak pairatzen duela, ba azkenean hori, ez maila globalean gertatzen ari dena, pues maila lokalean pairatzen dugu.
Esan dugun bezala Ibai zu auzopiratuta zaude, hain zuzen, ba bertan zeundelako. Nola bizi zenuen egoera duela urtebete?
Bueno, duela urtebeteko egoera, bueno, oso tensoa izan zen. Han batez ere bueno, tensioa jarri zuten ertzainek, ezta? Ba, bidali zituztenean, hasta gindik azken urtetako, ez nuke jakingo hor, bueno, datuak egongo dira, eta seguro ikertu daitekela, ez? Baina azken urtetako operatibo polizialik haundienean eta bortitzenean, ez? Eta bortizkeria horrekin, ba jarri zuten tentsio gradu altu bat han geunden guztiok eta ez geundenetatik edo ez zeudenetatik ere pues, jaso al zituzten albiste edo deiengatik edo or, sortu zen hiru egun hoietan tentsioa izan zen zera nik uste dut ezaugarri nagusia eta bortizkeria bai hori azpimarratu nahiko nuke ze, gero urte bat pasada eta hainbat salaketa eta auziperatu eta epaiketa geratu dira, baina badira hor 30 bat salaketa poliziaren bortizkeriaren kontrako 30 bat salaketa ezerezean geratu direnak, artxibatu direnak eta hemendik eta urte batzutara ahaztuko direnak, ez? Eta agian beste 75 bat auziperatu hietatik tartean, bueno, gartzela zigorra jaso dezaketen batzuk daude eta hoiei bai etzaiela astuko eta ez hoiei bakarri gero bueno horrek dakarren ondoriengatik ere pues ez da astuko baina poliziaren bortizkeria ez astu bakarri gero errepikatuko da behin eta berriro.
Hiru egun benetan bereziak izan ziren horiek, Errekaldeen lotxaren astea deitenen diote horri, eta horrekin batera Errekalderen eta askoren erantzuna eta alkartasuna ere azpimarratu behar.
Bai, hor arrazoi duzu hori azpimarratu beharrekoa da, nik uste hor bildu ginen jende munta itzela izan zela, etengabe hiru egun horietan zehar hurbiltzen zen jendea, etortzen zen jendea, sortzen ziren manifestazioak hemendik eta handik, claro, debekatzen zituzten nola berteko manifestazio formalak eta bueno, ba sortzen ziren hor elkartzen zen jendea eta sortzen ziren bestelako manifestazioak eta hori bai izan zen ere, bueno, ba gogoan hartzeko moduko zeozer, ezta? Eta bueno, ba ikusteko zelan halako egoeretan, ba Ba, bueno, herriak erantzuten duen eta herriak badaukan ondino geratzen den, ezta hor jende multzo bat, ba bueno, badaukaguna beintzat grina bat eta bueno, eta prestutasun bat eta ez dakit ba beldur hori edo bai sartzen dizute edo sartu nahi dizuten beldur horri aurre egiteko prestutasun hori eta bueno, beintzat ba ez desatela, ez ditzatela alako gauzak egin inork protestarik egin gabe edo inork oihua altxatu gabe edo inork ba bere keinu hori erakutsi gabe, ezta? Horrek, bueno, pues batzutan badakar garaipena, beste batzutan pues ez, ba kasu honetan bezala, ba azkenean etzen lortu, ez, Kukutzaren istea eta eraispena gelditzea. Baina, bueno, bai lortu zela holako Bilbo hirian, ba aspaldi egon ez dan giro bat, ez.
Eta urte bete pasata gero Orubeak, Kukutzaren Orubeak utxik jarraitzen du.
Bai, hori da, hori genekien nik uste dut lehenengo momentutik. Hori espekulatzaile batek ba bere helburuak lortzeko halakoa montatuta gero ez dugu pentsatuko gero hor egingo duela auzoari ba mesede egingo dion ezer edo ez ba itxarongo du ba zein den momenturik onena ba irabazten edo mozkin handiagoak egiten jarraitzeko eta bueno pues ez dut uste gainera epe luzean ezer probetxuzko ezer eraikiko denik hor.
Ia 80 lagun epaiketa zai zaudete. Zer duzu aurrean?
Bueno, ia lehenengo epaiketa irailaren 27an izango da eta pizkanaka ba, joango dira ateratzen urrengo epaiketak eta datak eta bar, ba hori azkenean 80 inguru auzipetu ba epailearen aurrean agertu arte eta guk bueno, bai ikusten dugu garrantzitsua dela hauek epaiketa guzti hauek bat bezala ikustea eta epaiketa guzti hauei erantzun bateratua ematea eta jendeak ba babesa ematea egun seinalatu hauetan eta esatea ere edonor izan zitekeela bertan atxilotua eta egun hauetan epaitua, izan ere ba bueno, hori ere atxilotzena ere nahiko loteria izan zen eta beraz bertaratutako milaka lagun horietatik bakasik edonor atzeman zezaketen dago egiten.
Dena den, gaur arratsaldean, ostiral honetan, seitardietan aukeres banabil eta udaletxaren aurrean elkarrateratzea egingo da, Kukutzako asanbladak deituta eta gero gehiago.
Bai, hori da, Kukutzako asanblada hoiak deituta, elkarretaratzea, bueno, deialdia dago, ba urte bete betetzen da eta orduan ba garrantzitsua da, ezta? Data hauek, bueno, pues esa astea, oroitzea eta salatzea eta arduradunak salatzea zuzenean, ez? Orduan horregatik planteatu da gaurko ekimena, ba Bermuden triangelua izango balitz bezala, ez? El triángulo de las Bermudas delako hori, ba bueno, ba udaletxea, Sabinetxea eta epaitegien artean hemen Bilbon sortzen den triangelu horretan halako konzentrazio hirukoitz moduko bat egin nahi da eta bereziki hori salatzen, ez? Ba, Bermuden triangelu honetan ez direla itsasuntziak desagertzen, desagertarazi egiten dituztela eta bueno, hori seinalatzea ere horren arduradunak zentzu diren eta horretarako ba deialdia egiten zaio jendeari alik eta jende gehien hurbiltzeko.
Kukutza, Patakon, Iralako, Gazteen Etxea eta beste batzuk ba, itxi dituzte azken urtean, hain zuzen. Etorkizun ere begira eta bukatzeko ibai nola ikusten duzu panorama?
Ba, etorkizunari begira, bueno, holako jarrera hauek pixkanaka, oza, jarraituko dute eta handitzen joango dira, ez badira gelditzen. Herriak ez baditu geldiarazten, ez? Ba, apur bat, lehen esplikatu da moduan, mundu mailan gertatzen ari dena, pues, hemen eskala txikian edo eskala lokalean gertatzen da. Mundu mailan ere ez baditugu jarrera hauek geldiarazten, ba, pixkanaka gero eta gehiago zapaldu eta aspiratuko baituzte. Eta maila lokalean ere pues jauntxo lokalek ba ikusten dutenean halako egoeretan bueno ba gero eta botere gehiago har dezaketela eta gero eta erabaki gogorragoak inposatu ditzaketela ba saien interesen mesetan ba jarraituko dut horrela, azkenean ikusten dutela, era, nik uste dute olako zirkulo bizizo bat dela, ez? Ikusten dute egin aldutela eta gehiago egingo dute eta jarraituko dut horrela, guz gero ikusi izan patakonekin zer gertatu den eta gero ikusi da udal, Bilboko udalak ba, zer esan duen ba, okupazioa geldiarazteko, ez? Ba, bueno, ba, egingo duela Bilbon dauden lokal eta etxe utzen zenso bat edo errolda bat egingo duela, ba, horiek gertutik jarraitzeko eta nolabaite zaintzeko, ez da, ba, mehatxu okupen, mehatxu horren aurrean, ez?
Ibai Castro, Kukutzaren kasuan auzipetatua. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Bale, ba, zeu egin eskerrik asko.
Agur.